De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, deixamos a sentencia do caso Nós, desvelados os misterios. Abordamos neste tempo de entrevista, pois queremos falarles de Solidariedade Galega, de unha ONG que eu creo que aquí en Oleiros é bastante coñecida. Falamos moito deles e ademais, en fin, nos plenos, a xente, como se os plenos transmítense a través da radio, pois a xente coñece a Solidariedade Galega. Hoxe queremos coñecela un pouco máis. Falamos co seu presidente Enrique Rodríguez. Moi bo día, moitas gracias por acompañarnos hoxe aquí.
Gracias a vos.
Aproveitamos porque Solidariedade Galega está de aniversario, cumpriron os seus 20 anos xa de vida. Bueno, e con ese motivo, pois decimos, pois, porque nos chamamos aquí e falamos un pouco deles e do que está, dos sobre todo dos proxectos que están levando a cabo. 20 anos de vida dunha ONG que naceu pois aquí ao lado, no Hospital da Coruña, non?
Sí, isto naceu no mes de xaneiro do ano 1977, un grupo de xente que solamente un par deles tiñan relación ca sanidade, pois dixeron que había que botar unha máu aos países do Cono Sur, Latinoamérica, e fundaron un ONG que era fundamentalmente para proporcionar asistencia médica a xente necesitada, que nestes países as necesidades son grandes, pois vamos, a las de índice de pobreza dos 60-70%, e fundouse aquelo, fixemos a primeira salida a Perú, logo xa seguimos o ano seguinte, repetimos en Perú, volvemos uns anos despois a Honduras, logo recalamos en Nicaragua e fomos intercalando proxectos. En este momento a ONG leva 36 proxectos en Latinoamérica. Unhos 24.000 consultas médicas feitas e unhas 3.200 intervencións quirúrxicas, que é un bagaxe, vamos, bastante amplo.
Xa, probablemente levar saúde ou, en fin, proporcionar a oportunidade de que a xente poida recuperar a saúde, probablemente seña o agasallo máis importante que se pode facer, non? En lugares onde esas cousas son complicadas. Porque quizás o primeiro é comer para non morrer de fame, pero a partir de aí, claro, o feito de ter a oportunidade de ofrecerlle a alguén a posibilidade de recuperar a súa saúde, creo que debe ser das cousas máis importantes que se poden facer, non?
Como ben distides, pura da alimentación, claro. A saúde é fundamental. Entón, nestes países teñen, en teoría, unha seguridade social parecida a nosa, a xente que traballa, que ten un empleo oficial, en teoría ten unha cartilla que lle dá dereito a ir a un hospital. Chega ali e dice un problema de neurocirugía, ten que ir, no caso, por exemplo, en Nicaragua, ten que ir a Managua. Hai un único centro, un único hospital, que nos fomos ali cun proxecto aquí con dous neurocirurxianos de aquí de Juan Canalejo, do Choac, un único hospital para toda Nicaragua. Entón, esta xente, en teoría, asistencia terá gratuita, pero a familia ten que desplazarse ali, ten que estar a ver unha intervención de que ten que estar o paciente internado un mes, dous meses, ten que financiarse a pensión, a comida, todo o aloxamento, todo. Entón, é imposible. Estamos falando dun país co soldo dun nicaragüense son 80, 90 dólares ao mes, que bueno, pero logo tamén vas a...
Na teoría, digamos, que sí que tería esa asistencia, claro, pero na práctica eso resulta imposible.
Na teoría e na práctica. Entón, nós o que facemos, cando facemos un proxecto, poñémonos en contacto con unha localidade de, vamos, sea Nicaragua, sea Perú, e dicimos, que necesidades teñen ustedes? Pois mira, necesitamos un neurólogo, un cardiólogo, un ciruxano e un urólogo. Nos procuramos buscar o mellor sempre, porque canto como o salario é cero, sempre tens que levar, canto mellor xente leves, mellor, porque vas a ter menos problemas, menos iatrogenia, menos de todo. Entón, nos buscamos esa xente e dices, xa temos isto, planteamos o problema, solicitamos a subvención, ou senón a ONG adianta os seus fondos, e presentámonos ali, poñémonos a traballar, que a parte local, si queren ver as intervencións, axudar, todo aquilo moi ben, se hai que dar alguna charla de divulgación, quero decir que non é só a cousa asistencial, sino que a cousa tamén de formación e tal é importante, porque claro, se a xente millora é o do pescado e o enseñalo a pescar. Logo isto non se consigue, porque claro, para iso tiñas que ter unha cousa continua todo ano. Outra era a persoa interesada aquí, pero eso ten un risco que tamén se está nun sitio pequeno, ven aquí, se forma, quer un determinado nivel, o mellor xa non volve por sitio pequeno onde está, xa quer ir para a capital, por beneficio propio, porque ali tamén a cousa económica prima. Entonces, ao final, non é fácil. Entón, nos procuramos, na nosa posibilidad, no tempo que estamos ali, tratar de formar o persoal dali, pero bueno, non é unha formación completa, pero... co tempo, pois irá mellorando un pouco na súa formación.
E as infraestructuras, que tipo de infraestructuras se atopan ali para final, para levar a cabo este tipo de intervencións moitas veces?
Nos, a maioría dos sitios que vamos é a hospitais de, digamos, públicos. Ajá. Tales públicos están relativamente mal dotados, hai ademais unha carencia, xa non é problema de dotación económica, sino que ves que están relativamente sucios, hai, vamos, unha desidia, os pacientes por ali, medio tal, quero decir, que deprimen bastante. Hai outra cousa que funciona, que son, cando é, por exemplo, un hospital que está dirigido por monxas ou por, depende de algún tema religioso, esos fundamentalmente están bastante ben. O ano pasado estivemos en Chiapas, no Hospital de San Carlos, un proxecto que financiou o Ayuntamiento de Oleiros, e aquel era unha maravilla. Limpieza, unha organización perfecta, unha dotación bastante boa, recibían bastantes ONGs, a verdade é que funcionaba ben. A maior parte dos hospitales públicos hai unha gran desidia, porque os médicos tampouco ganan demasiado. Bueno, pois soldos que hai ali son estupendos. Son ao mellor 600, 800, mil dólares ao mes. Que equivale a 3 ou 4 mil aquí. Pero bueno, quere máis, está moi polarizados as súas consultas, entonces pois aquelo hai moi pouquiño interés. E máis, moitas veces vamos nós, e ves que o trato pois que non é excesivamente bon, porque no fondo representas unha competencia que llevas a sacar enfermos, ou valor deixar en evidencia entre o personal de enfermería ou ante a dirección, e hombre, veñen estos aquí, operan un neno cun pezambo, e anos viene antes, dixéronnos aquí antes que eso non se podía operar, que iba a quedar peor. Entonces, a veces, o das ONGs non é ouro todo o que reluce tamén, a veces eres unha competencia desleal.
Pues, supoño que, pola contra, sí que terán... pois un recibimento moito máis agradable, moito máis agradecido por parte dos pacientes e das familias,
non? Aí por parte dos pacientes sí que non hai queixa. Nós cos pacientes non temos problema, a xente sobre todo ali é moi agradecida, é unha xente moi religiosa, cualquier cousa que lle faga, sobre ver o que dicen, quedó bien, anda bien, gracias a Dios, de home, gracias a Dios, é un pouquiño tamén o cirujano que lle puxo ben os tendós, alineoulle todos os huesiños do pé, todo eso, pero a xente é fundamentalmente moi moi agradecida, son xente relativamente sumisa, nós tamén vamos que os tratamos o mellor que podemos, o mellor tratas en ese aspecto bastante mellor do que se tratan ali, mas unha cousa que vas fora do teu país, amoldas estas circunstancias personais deles, as costumes e toda, entonces, pero a veces xa notei, claro, levo moito viaxes, xa notei pois en algúns hospitais, os dous últimos, por exemplo, de ortopedia infantil, que foron en Nicaragua, que a mí doi moito Nicaragua, porque foi o que levou a ONG a Nicaragua, estuve ali 26 veces, doime moito recibimiento, porque era, decir, aí teñen o quirófano e tal, non levarche ninguna botella de agua, ningún café, pois non noutros sitios. Vamos, quedamos pa unha cea, cos traumatólogos dalí, que a xente colabora con nós, pero agora o recibimento en algúns sitios é un pouquinho máis delicado. Pero van, logo ti tamén o que tens que pensar, xa que estás un pouco de volta, que ti vas a beneficiar a unhos pacientes. A ti o recibimento ali tampouco vais para que se fagan a ola, ni ninguna cousa de, sino que tes un trato correcto, pois ao final, se non podes intimidar demasiado, bueno, pois ti fas o teu tal, operaste os teus 40, 50 pacientes que calculabas, ese está.
Cumpliches o objetivo para,
claro,
que, para o que... Para
ese, o que ese é a cousa.
Se hai algún sector, pois, digamos, que no que a vocación é importante, digamos, o mundo da sanidade, sobre todo da sanidade pública, por eso, en este caso, que leva a unha persona, a un médico, ou, en fin, a unha enfermeira, a dedicar, porque... antes de empezar esta entrevista comentaba con Enrique que, bueno, pues cando empezaron con esta historia de Solidaridade Galega, a xente collía, pues aproveitaba as súas vacacións, sigue ocurrindo, aproveitaba o seu tempo de vacacións pues para desplazarse a un destes países a facer este, en fin, este traballo, entre comillas, ¿no? Agora decíame, bueno, agora algúns xa estamos xubilados, digamos que xa entraron nesa etapa da xubilación e aproveitan tamén o seu tempo de xubilación para ir ali. Que leva a unha persona a dedicar parte do seu tempo de vacacións a marcharse a un país estranxeiro, a un país de fora, e dedicalo a eso, a traballar seguramente máis intensamente incluso que no seu posto de traballo, ¿no?
Bueno, ese, en un momento determinado planteas, tes oportunidade, porque hai moita xente que ao mellor, pues, falta de oportunidade, non contacta con ONG, ao mellor podía facer un traballo estupendo e non participa nestos proxectos. Ten que plantearche a alguén, oye, mira, que hai este proxecto en tal sitio, que ti, bueno, anímaste, o que tengas ONG, se que ti vas estos proxectos, e vas, se non che gusta, xa non... Habitualmente non é dicir, a mí non me gusta, pero eu vou cada dous ou tres anos. Quero dicir que a xente vai, engancha, se fai 10, 20 proxectos, ou normalmente vai unha vez ou dúas e dice, xa o deixo porque non me gusta.
Pero
porque...
a mí, perdón, alguna vez teñenme contado que algún dos médicos e tal que teñen que dicir, oye, para, vai a comer, porque dicir que traballan casi a destajo.
Sí, logo xa co tempo, pois como todo na vida, xa tes un freno, dices, bueno, mira, vamos a, temos seis pacientes, moi ben, vamos a traballar ás 7 da mañan, ali, claro, amanece ás 5 da mañan, ás 7 da mañan, son como aquí, ás 2, ás 10, ou 11 da mañan, e poste tal, e chegan ás 2, oye, quedan 3 pacientes, bueno, pois mira, comemos algo por ali, tomas un café, ali no hospital, ou ao lado, ou que sea, e pola tarde sigues, acabas ás 7 da tarde, logo vas a tomar unha cerveza, a cenar algo sobre a marcha. Quero dicir que non é solo traballar, tampouco podes ir como estes que van a primeira vez, que se volven locos, van a 8 da mañan, a 10 da noite, e o ano seguinte, non vou, que sei moi pesado, moi tal. Quero dicir que, como todo na vida, tens que dosificar un pouco, porque ao final vas a facer, que vas 15 días, 70 intervencións, vas como un loco, fas 80, vas bule, ao final ao mellor os resultados non son tan bons, e todo xa con o momento que xa calma, xa cheguen, dices ti, bueno, pois mira, así faise desta forma, tranquilo, e ao final cumples os objetivos igual.
Canta xente está implicada, digamos, como voluntarios para traballar, ou eso vai fluctuando?
Non, é genosa, dices. Sí. Eu teño unha base de datos. Neste momento temos exactamente 117 persoas, o cual non quere dicir que as 117 estén
disponibles,
dispostas claro, porque a mí colle mal, oye, ti eres de solidaridade, pá, pois sí, oye, pois eu que son cirujano, eu quería ir e tal. Bueno, a veces tamén tens que facer un pequeno casting, porque a mellor persona que xo dice tampouco é a máis indicada polo tema profesional de preparación, entonces, home, pois mira, de momento nós deses proxectos non facemos, tens que andar, dar unha larga cambiada. Entonces a xente que temos ali anotada, pois é en un momento determinado poder botar mándeles. Entonces nós neste momento temos ao mellor 20 anestesistas, 6 cirurxianos, 5 ou 6 ortopedas, en fin, hai un pouco de todo. E normalmente, pois, tes un proxecto, e pois aí queren estas especialidades. Ti vas tirando por aí da xente que tes seleccionada, e bueno, pois máis ou menos van aparecendo, e se non botar máu de outras organizacións, de mim, botar o máu de amigos do Sáhara, de Jaén, de Algeciras, de Granada, xente en Bolivia, que estivemos tamén ali, en fin, sitios a xente chama, oye, necesitamos unha persoa, e van de diferentes ONGs, que é unha cousa boa, porque ao final eso se permite adquirir experiencia, dome, este proxecto que mal montado estaba, porque chegaron ali, ni sabían que ibas, nin tiña nada preparado, ni nada, chegaron ali todos ali vestidos, moi uniformados, pero o tema non iba ben, entonces eso sirveche tamén, que logo ao final acabalo aplicando a túa propia ONG.
Claro. Por que Latinoamérica, fundamentalmente?
Latinoamérica, o que decíamos ao principio, fundamentalmente polo idioma, no? Que é un país que a xente, hai necesidades, é un país que son, vamos, é un país, un continente, sí. Uns países que son relativamente seguros, bueno, seguros daquela maneira, pero nós vivemos en Honduras, que é o máis violento do mundo, dos países que non están en guerra. Sí. Eu vou a Guatemala todo no mes de setembro, na segunda quincena de setembro, con ONG, que é Sada Solidaria de Jaén, é antigua Guatemala, que é como aquí Porto Banús, pero Guatemala, en Guatemala hai un período que todos os días, como o caso aquí, hai 15 crímenes diarios, 6.000 o mes. Ali asesinan buseros, asesinan condutores de guaguas, ali todo, e sin embargo, pois, bueno, pois vas salir. Nicaragua é máis segura. O Salvador, íbamos a ir un proxecto que habíamos aquí tratado con Marga aquí no Ayuntamiento de Oleiros, eles mesmos dixeron que non se podía ir pola inseguridade que hai, un país tamén moi violento. Entón, ao final, a mí me agrada máis a cultura latinoamericana que a cultura, por exemplo, de África. O mellor con Camerún, pois non teño moita relación. Sin embargo, vou a Nicaragua e estou prácticamente con xente como aquí, en México, que xente moi agradable en cualquier sitio deso. Entón, pero foi fundamentalmente porque se creou a ONG a causa de axudar aos países, como dicen inicialmente, do Cono Sur, Latinoamérica. Cono Sur. Uh-huh. Pero podías ir a outro sitio calquera, porque ao final, o único que diferencia é o precio do billete de avión. é o idioma, pero bueno.
Claro. Ahora que falamos de precio, en fin, falamos de xente que vai voluntariamente, que vai sin cobrar por esa actividade, pero sí que os proxectos costan cartos.
Sí.
Es decir, a xente hai que desplazala, eso leva sí. Eso ten un custo, en fin, supoño que a adquisición de material, todo demais. Como se financia Solidaridade Galega? Non sabemos de proxectos concretos, a veces presentanse proxectos aquí no Concello de Oleiros, sabemos
aquí moitos.
E bueno, sabemos que se ofrecen ou se facilitan axudas por parte, en este caso, do Concello de Oleiros. Supoño que tamén hai outras institucións, tamén outros concellos, incluso non sei se as deputacións que colaboran en algúns dos proxectos. Son fundamentalmente entidades públicas como os concellos as que financian os proxectos.
Sí, normalmente a ONG, bueno, financiase por socios, eu creo que neste momento hai 188 socios, está oscilando, baixa un pouco, a crise vai xogar, e con eso, pois, a xente aporta 50 euros, 60 euros, 100 euros do ano, e ese é unha, vamos, dar fontes de financiación. E logo nos, o que facemos, para financiar os proxectos, solicitar axudas, institucións. Tuvemos algunha axuda puntual un ano, me parece, ou dous, do Ayuntamento da Coruña, outro do Ayuntamento de Lugo, algo en Cambre tuvemos nunha época dado Partido Socialista, tuvemos dous ou tres anos de subvención, e fundamentalmente a subvención máis continuadas que temos é do Ayuntamento de Oleiros, porque eso para nós é xa como, vamos, somos xa como da casa, unha ONG que teñen como apadrinamento, e nos presentamos os proxectos e tal, nunca nos votaron ningún abaixo. Eu creo que levan como 10 anos este Ayuntamento subvencionándonos todos os proxectos que estamos facendo. Gracias a ele, pois ao mellor en Nicaragua, hai igual, porque a maior parte deles eu creo que foron para ortopedia infantil. Bueno, o último en Chiapas era cirugía, urología e ginecología. Pero habitualmente eran de ortopedia infantil. Eu creo que hai o mellor 200 nenos con pés zambos, con secuelas de paraplegia e tal, que están, vamos, medianamente arranxados gracias a solidaridade do Ayuntamiento de aquí de Oleiros. Logo hai algunha pequena donación de algún particular que pero bueno, fundamentalmente a cousa nutrese por socios por ayuntamentos e fundamentalmente do Oleiros, que neste momento eu creo que leva uns anos que é o único que nos subvenciona.
Bueno, en todo caso é un diñeiro ben invertido, non?
Home, eu creo que sí. A verdad é que económicos somos un rato largo. Non estamos na ONG aquí mismo, enseguida pois a xente vas a estar grande, se non é criticar, pero bueno, no fondo. Son funcionarios. O tío que vai agora con Médicos Sin Fronteras a un país e di, mira, tes 1.500 euros e desplazamento e tal. É o que hai. Entonces, bueno, que sea unha cousa que faz ben, van axudando, van tal, pero bueno, é a súa profesión como se está nunha administración calquera. O caso do voluntario, estes son cooperantes, o caso do voluntario é diferente, porque xente que collo os seus días, eu teño compañeiras, unha de Lugo fundamentalmente, que estudou dos proxectos comigo, unha rapaza non ten problemas económicos, solteira, que pide, vai un mes, pide un mes de asuntos propios nun hospital, pois xa son uns miles de euros, perde guardias, perdes esta en trasplantes, está de peonadas, en fin, máis sí, o que sí, gasta sí, ali, máis o...
É dicir, que lle costa diñeiro, ao final.
No, que lle costa, claro. Que lle costa diñeiro, costa lle diñeiro, seguro, seguro, vamos. Entonces, claro, pues esta xente vai moita costándolle parte do seu tempo, dos seus días de vacacións, todo eso.
Bueno, falábamos antes eso, do financiamento de proxectos, como ocurre aquí co Concello de Leiros ou con outros concellos, e despois decía vostede que había pois tamén esos socios que outro día estaba entrando entrei na páxina web de Solidaridade Galega, que está preparando unha renovación da web, pero que ali mesmo se pode, en fin, baixar un formulario e facerse socio con unha contribución que ademais creo que hai un mínimo de 50 euros, pero 40, pode un escoller 40-50 euros, pode un escoller pois o que quere, como quere participar e axudar cunha aportación a esta entidade, non?
Sí, esa é a cosa, podes ou pola página web ou se non hai uns tríticos que pode salir os datos, unha dirección bancaria, así como empezamos e como seguimos facendo.
Quero dicir que a cada un de nós, a xente que nos está escoitando, si non sei se esta conversación que estamos tendo aquí lle desperta algunha inquietude e que de colaborar pode facelo pues, por exemplo, a través desa páxina web ou senón, como decía, pues,
nos tamén... estamos na plaza como chama ali o sitio ali na plaza de España San Plazola de San Roque.
Ajá.
No número un, ali nun baixo que nos cede o Ayuntamiento da Coruña, leva nos cedido desde fai moitos anos, antigamente na antiga plaza de Lugo, tiñamos ali un local e logo, pois, seguimos con este, que é a colaboración que ofrece o Ayuntamiento da Coruña. Entonces, alguén está interesado, nosos luz, a partir das 8 da tarde estamos ali para discutir algúns asuntos do ONG ou facer algunha pequena reunión, tratar algún tema, en fin, cartas, solicitudes de xente que quere colaborar ca ONG. Entonces, con dirigirse a nos ali, pois non fai falta moito, bueno, moito papeleo, de deixar ali, estou disposta a colaborar con 50 euros ao mes. Perfecto, porque non se nos interesa, aparte o aporte económico, que é co que se financia, todo viaxes, estancia, todo eso, é o tema tamén, pois mira, se unha ONG pequena, modesta como a nosa, en vez de ter 180 socios que debe ter agora, 186, ten 300, pois sempre ten máis forza a hora de pedir unha subvención, a hora de decir, oye, que hai 300 persoas detrás, senón dir, este é un grupo de amigos aí, que aproveitanse da situación esta.
Bueno, estamos xa acabando esta entrevista. Eu, un pouco para a xente de Oleiros, quería decir que unha das persoas que creo que está desde o principio é unha pediatra moi coñecida aquí de Oleiros, que agora está xubilada, que é Cecilia Vecillas, que tamén se incorporou a ese proxecto desde non sei se desde o mesmo principio.
Sí, Cecilia empezou os primeiros, eu creo que a partir dos primeiros anos. Ela leva cooperado con nós en varios proxectos. Xa coinciden con ela en Perú, en Honduras, en Nicaragua, e agora en Chiapas tamén. Cecilia é unha persoa moi entrañable aquí no Ayuntamiento de Oleiros. Nós tivemos unha homenaxe dele, vimos ali todos os rapaces, os pais, todo aquilo, que nós na medicina, que pasei tamén polo tema de medicina, nunca tuve ningún reconocimento de eso, ni nada, no hospital, home, por mí, este facía esto, anestesiaba daquela forma, pero vamos, na vida, Cecilia,
claro, aparte que... dormidos, xa non se enteraba.
Aquilo que, aparte que é unha persona encantadora, é unha tal, profesionalmente, ahora cuando estuvemos en Chiapas ali, vamos, como detalle, vamos, da profesional que era, chegou ali un rapaz pola porta dice, este chaval ten un síndrome de tal que uno non ira na vida, un chaval que viña, que está en Ferrol, que un chaval listísimo que iba tamén, e a outra compañera dela, que era unha pediatra de aquí de Cambre, que se jubilou agora tamén, outra veterana do ONG, dixeron, sonaba o nombre relativamente, e dice, pois ten isto, porque ten isto, e vai ter unha destroposición do corazón, vai ter unha non sei que, vai ter tal, os outros quedaron todos mirando, e ao final dixeron, pois efectivamente, tiña isto, e está, hai que facer isto, esta, que hai que decir que profesionalmente é unha,
un auténtico lujo. Foi pediatra dos meus fillos,
foi pediatra, eu creo que aquí en Oleiro de todo o mundo,
dos
que non sean moi maiores, é unha profesional estupenda, logo como persona, pois é unha cousa, toda a paciencia do mundo, pode estar cun neno vamos, media hora ali explorando, unha hora, non tal, pero así, moi, moi amiga, vamos, de feito coincidimos moito, tanto en actos do ONG como en proxectos.
Bueno, pois, Enrique Rodríguez, moitas gracias por vir por aquí, por falarnos de Solidaridade Galega, enhorabuá por todo ese traballo, por eses 20 anos de, en fin, de traballo, de solidaridade coa xente máis desfavorecida en este caso, ¿no? Bueno, ainda que estean ao lado, outro lado do Atlántico.
Bueno, teñen dereito tamén os pobres, bastante limitacións. Eu quero ayudar a vos pola entrevista, por ayudar a divulgar o tema de Solidaridade Galega, e logo dar as gracias ao Ayuntamiento de Oleiros por a súa generosidade, e que sepan que moitos centros de persoas, gracias a esa aportación e a esa axuda, se beneficiaron da súa generosidade.
Eu creo que por extensión eso pues, tamén nos afecta a todos os cidadanos deste concello, ¿no?
Todo
que tamén nos sentimos un pouco orgullosos de contribuir.
Gratitud a todo, todo o ayuntamiento.
O dito, Enrique Rodríguez, presidente de Solidaridade Galega, moitísimas gracias. Hasta aquí teñen a súa casa, por certo,
para todo o que necesiten, a vosa disposición. Moitas gracias.